Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកសុកខេមរៈនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗក្រុមអ្នកចរចានុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ព្យាយាមបញ្ចប់កិច្ចចរចានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រទេសក្រិចសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងលើរឿងផ្ដល់ប្រាក់ជួយសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចសភាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសអនុម័តច្បាប់អង្គការក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់អំពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានអនុម័តដោយគ្មានការចូលរួមពីគណៈបកជំទាស់ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រធានបទនៅរាត្រីនេះគឺស្ដីអំពីអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងកុមារការផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថចំពោះអំពើហិង្សាសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសុកខេមរាលោកខេមរាសូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណមរិវ៉ាន់ក្រុមអ្នកចរចាមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងក្រុមប្រទេសមហាអំណាចទាំង6បានធ្វើកិច្ចការនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីបិទការចរចារយៈពេល18ខែហើយនឹងធ្វើឲ្យបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងដ៏សំខាន់ដែលពួកគេបានស្វែងរកជាយូរមកហើយអំពីបញ្ហាកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់នោះនៅក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃចុងក្រោយនេះមានដំណើរមកដល់និងការចាក់ចេញដំណើរពីវិមាន Palace Kubuk នៅក្នុងទីក្រុង Vienna ដែលត្រូវគេរំពឹងទុកថាកិច្ចព្រមព្រៀងអំពីនុយក្លេអ៊ែរនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អាចនឹងបញ្ចប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំង Laurent Fabius បានសង្ឃឹមថាក្រុមអ្នកចរចានឹងឈានដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាជំហររបស់ប្រទេសបារាំងគឺមានភាពរឹងមាំនិងស្ថាបនាហើយក៏សង្ឃឹមថាកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងបញ្ចប់ពេលនេះបានយ៉ាងលឿនហើយធ្វើឲ្យមានលទ្ធផលជាទីគាប់ចិត្តក្រុមមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងការពិព្រឹកដែរថាមានបញ្ហាសំខាន់ៗយ៉ាងច្រើនត្រូវបានដោះស្រាយហើយប្រទេសក្រិចនិងដៃគូក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបរបស់ខ្លួនបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការផ្ដល់ប្រាក់ជួយសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចលើកទី3បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំកំពូលជាបន្តបន្ទាប់នោះប្រធានសហភាពអឺរ៉ុប Donald Tusk បានថ្លែងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះពីទីក្រុងប្រ៊ុសែលមកថាកិច្ចព្រមព្រៀងរួមនេះបានសម្រេចហើយបន្ទាប់ពីមានការចរចាគ្នាអស់រយៈពេល17ម៉ោងប្រទេសក្រិចព្រមព្រៀងថានឹងធ្វើការកែតម្រង់ស៊ីជម្រៅដើម្បីទទួលសំណើប្រាក់កម្ចី100,000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្រិចត្រូវការជាចាំបាច់បំផុតនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រិចស៊ីប្រាសត្រូវតែបញ្ចុះបញ្ចោសភាក្រិចដែរដើម្បីទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងនោះនៅថ្ងៃពុធខាងមុខរួមទាំងគម្រោងការកែតម្រង់ពន្ធនិងប្រាក់សោធននិវត្តន៍ដែលត្រូវកាត់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសង្គមក្រិចទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញមកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសភាប្រទេសកម្ពុជាបានអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលអ្នកតិចទៀនបាននិយាយថាផ្ដល់អំណាចទូលំទូលាយយ៉ាងខ្លាំងដល់អាជ្ញាធរធ្វើការត្រួតពិនិត្យលើក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលប្រឈមមុខនឹងរដ្ឋាភិបាលប៉ូលីសបង្ក្រាបបាតុកម្មបានដាក់រនាំងនៅជុំវិញសភាជាតិការពារមិនឲ្យបាតុករច្រើនរយនាក់នៅទីនោះចូលទៅដល់អគារសភាហើយអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងបានធ្វើពហិការមិនបោះឆ្នោតអនុម័តច្បាប់នេះទេច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនេះមានមាត្រាតឹងតែងគ្រប់គ្រងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសហើយផ្ដល់អំណាចដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្ក្រាបសកម្មភាពសង្គមស៊ីវិលដែលគេចាត់ទុកថាគំរាមកំហែងសន្តិសុខជាតិច្បាប់ចុងក្រោយស្តីពីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនេះមិនទាន់ផ្សព្វផ្សាយដល់សាធារណជននៅឡើយទេដែលនាំឲ្យមានការរិះគន់មួយផ្នែក សម្តេចប៉ាបហ្វ្រង់ស៊ីសបានចាក់ចេញដំណើរពីប្រទេសប៉ារ៉ាហ្គាយទៅកាន់ទីក្រុងរ៉ូមវិញហើយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចមួយសប្តាហ៍ទៅកាន់ប្រទេសចំនួន3នៅទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងសម្តេចប៉ាបកាតូលិកសម្តេចសង្ឃកាតូលិកមានដើមកំណើតមកពីទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងជាលើកដំបូងនេះបានប្រើប្រាស់ទីកន្លែងរបស់ព្រះអង្គជាអ្នកនាំពាក្យសម្រាប់ពលរដ្ឋនៅក្នុងពិភពលោកដែលមិនត្រូវគេផ្ដល់សិទ្ធិឬគោរពសិទ្ធិដោយបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ជន់ក្រីក្រដែលត្រូវជន់លិចតាមទន្លេ Paraguay River ក្នុងរដ្ឋធានី Asunción សម្តេចប៉ាបបានប្រាប់ក្រុមអ្នកស្រុក 15,000 នាក់ឲ្យសាមគ្គីគ្នានៅក្នុងការតស៊ូដើម្បីជីវភាពប្រសើរនិងស្ថានភាពការងារល្អនោះមេជួញដូរគ្រឿងញៀនដ៏ធំអាក្រក់នៃប្រទេសមិចស៊ិកគឺ Choken El Chapo Guzman បានគេចខ្លួនចេញពីគុកដែលមានសន្តិសុខយាមកាមយ៉ាងតឹងរឹងជាលើកទី2ហើយនៅក្នុងរយៈពេល14ឆ្នាំមកនេះអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ Monte Alejandro Robido បានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា Guzman ត្រូវគេឃើញជាលើកចុងក្រោយកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងបន្ទប់ទឹកក្នុងគុក Altiplano លោកបានថ្លែងថា Guzman បានគេចចេញពីគុកតាមប្រហោងរាងចតុកោណខាងក្រោមបន្ទប់មួយទឹកលោកថ្លែងថារូងក្រោមដីនេះភ្ជាប់ទៅនឹងផ្លូវក្រោមដីដែលមានចម្ងាយ1គីឡូម៉ែត្រកន្លះដីដែលចូលទៅកាន់ទីក្រុងការគេចខ្លួនពីគុករបស់មេជួញដូរគ្រឿងញៀន Guzman នេះគឺជារឿងអាម៉ាស់របស់លោកប្រធានាធិបតី Enrique Pena Nieto ដែលត្រូវបានគេកោតសរសើរពីការចាប់ខ្លួនមេជួញដូរគ្រឿងញៀននេះអគ្គនាយកប៉ូលីសសវនកម្មម៉ាឡេស៊ីគឺលោក Khalid Abu Bakar និយាយថាក្រុមមន្ត្រីលោកនឹងព្យាយាមកំណត់អត្តសញ្ញាណថាជនណាជាអ្នកបញ្ចេញឯកសារសម្ងាត់ដល់ជនបរទេសហើយថាតើនោះជាឯកសារពិតឬក្លែងក្លាយកាសែត The Wall Street Journal កាលពីថ្ងៃទី3ខែកក្កដាបានដកស្រង់មកចុះផ្សាយឯកសារនោះថាបានមកពីការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋាភិបាលការចុះផ្សាយនោះគឺបានបញ្ជាក់ថាមានថវិកាចំនួន700លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវគេផ្ទេរតាមរយៈក្រសួងនានានិងក្រុមហ៊ុននានាដែលភ្ជាប់ក្រុមហ៊ុនរដ្ឋម៉ាឡេស៊ី 1MDB មុនពេលដែលដាក់ចូលទៅក្នុងបញ្ជីគណនីដែលមានឈ្មោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះលុយភាគច្រើនត្រូវគេរាយការណ៍មកថាបានហូរចូលទៅក្នុងបញ្ជីគណនីនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាជីបមុនពេលដែលមានការបោះឆ្នោតចុងក្រោយក៏ប៉ុន្តែគ្មានការបញ្ជាក់ថានឹងមានអ្វីកើតឡើងទៀតទេចំពោះលុយទាំងនោះអគ្គនាយកប៉ូលីសខាលីសបានថ្លែងទៀតថាការលេចចេញឯកសារនេះអាចមានជាប់ទាក់ទងទៅនឹងវិធានសនាដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យម៉ាឡេស៊ីនិងការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសចិនបានចាប់ឃុំឃាំងឬសួរចម្លើយមេធាវីនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សជាង100នាក់នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះទង្វើចិននេះបានធ្វើឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងចម្រុះគ្នាចំពោះការបង្ក្រាបដែលគេអធិប្បាយថាជាការបង្ក្រាបដ៏សាហាវបំផុតនៅក្នុងប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សដែលមានមូលដ្ឋាននៅដែនដីហុងកុងឈ្មោះថា China Human Rights Lawyers Concern Groupបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានមេធាវីសិទ្ធិមនុស្ស114នាក់និងសកម្មជន18នាក់ទៀតដែលត្រូវគេចេញដីកាកោះទៅបំភ្លឺហើយពួកគេចំនួន22នាក់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងពួកគេទាំងនោះរួមទាំងមេធាវីល្បីល្បាញផងដែរការឃុំឃាំងដ៏ធំនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការបាត់ខ្លួនមេធាវីវ៉ាងយូដែលបានការពារអ្នកសេដ្ឋកិច្ចជនជាតិវីហ្គ័រពីបទបំបែករដ្ឋវ៉ាងយូត្រូវប៉ូលីសចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដាក៏ប៉ុន្តែពេលនេះមិនដឹងជាឃុំឃាំងនៅទីណាទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់អំពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានអនុម័តដោយគ្មានការចូលរួមពីគណៈបកជំទាស់ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកស្រីរស់សុភីបនាយិកាអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍលោកស្រីនឹងពិភាក្សាអំពីអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងកុមារការផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថចំពោះអំពើហិង្សាដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរសំណួរឬបញ្ចេញយោបល់នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-51-5194ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer សេចក្តីព្រៀងច្បាប់សមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដ៏ចម្រុងចម្រាសត្រូវបានតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកាន់អំណាចអនុម័តទោះបីជាគណៈបកជំទាស់ធ្វើពហិការមិនចូលរួមពិភាក្សានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះក៏ដោយលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ដូចអ្វីដែលបានគ្រោងទុកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ចំនួន68រូបបានលើកដៃអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដ៏ចម្រុងចម្រាសនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបើទោះបីជាតំណាងរាស្ត្រគណៈបកជំទាស់ធ្វើពហិការនិងមានការតវ៉ាពីក្រុមអង្គការនិងសកម្មជនយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ូលីសប្រឆាំងឧបកម្មប្រដាប់ដោយអាវុធនិងខែលគ្រប់ដៃរាប់រយនាក់ត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅមុខរដ្ឋសភាដើម្បីការពារមិនឲ្យមានការតវ៉ាខណៈពេលដែលក្រុមតំណាងរាស្ត្រធ្វើការអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនោះបន្ទាប់ពីលោកឈៀងវុនតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងជាប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិឃោសនាការនិងព័ត៌មានបានអានខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដ៏ចម្រុងចម្រាសតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបដូវវេនការពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដ៏ចម្រុងចម្រាសនេះលោកហួរស្រីតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមណ្ឌលភ្នំពេញបានលើកឡើងថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយនេះគឺធ្វើឡើងស្របទៅតាមច្បាប់និងបទដ្ឋានអន្តរជាតិហើយស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាលោកហៅក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងនឹងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលថាជាអ្នកបំពុលបរិយាកាសដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន
វាថាច្បាប់នេះផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញតបបន្ថយសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំសូមជម្រាបតែថាបញ្ហានេះมันពិបាកទេបើសិនជាថាផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគាត់មិនមែនជាអ្នកនៅក្រមប្រសាធម្មនុញ្ញទេយើងមានស្ថាប័នមួយដែលជាស្ថាប័នក្រមប្រសាធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងយើងបញ្ជូនច្បាប់នឹងយើងសុំទៅឲ្យក្រមប្រសាធម្មនុញ្ញ
ស្របពេលនោះដែរលោកហ៊ុនម៉ាណីកូនប្រុសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានយល់ស្របថាច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើឡើងក្នុងន័យជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបន្ថែមទៀតហើយវានឹងជួយជំរុញការងារជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលខុសពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនចោទថាជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពរបស់ពួកគេនោះ
ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំឃើញនោះគឺมันមានដូចមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនបានលើកឡើងទេផ្ទុយទៅវិញច្បាប់នេះទេចេញជាធរមាននឹងផ្ដល់ឱកាសក្នុងការលើកស្ទួយនេះហើយបង្កើននៃសហប្រតិបត្តិការរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលដែលក្នុងនោះគឺបានអនុវត្តជាបន្តបន្ទាប់មកហើយ
សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែល VOA ទទួលបានមាន9ជំពូកនិង39មេត្រាដែលចែងពីវិធានការរដ្ឋបាលនិងទោសបញ្ញត្តិផងដែរក្នុងនោះមេត្រាមួយចំនួនចែងពីវិធានការរដ្ឋបាលដែលបើកផ្លូវឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការបញ្ឈប់ចំពោះសមាគមឬអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកណាដែលធ្វើសកម្មភាពដោយមិនបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃហើយក្នុងករណីមិនរៀងចាលសមាគមឬអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកនោះនឹងត្រូវពិន័យជាប្រាក់5លានទៅ10លានរៀលដោយក្រសួងមហាផ្ទៃថែមទៀតផងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយនេះបានទទួលរងការរិះគន់ពីអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិប្រទេសជំនួយនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបផងដែរដោយបារម្ភពីការរឹតបន្តឹងនិងដាក់សម្ពាធទៅលើអង្គការដែលកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីច្បាប់មួយនេះត្រូវបានអនុម័តនោះយ៉ាងហោចណាស់មានក្រុមតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលសកម្មជនដីធ្លីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញជាង300នាក់បានធ្វើបាតុកម្មសម្ដែងភាពមិនសប្បាយចិត្តនិងស្នើឲ្យតំណាងរាស្ត្របញ្ឈប់ការអនុម័តច្បាប់នោះពួកគេត្រូវបានរារាំងដោយប៉ូលីសនិងក្រុមសន្តិសុខដែលពង្រាយរបាំងការពារគ្រប់ផ្លូវទៅកាន់វិមានរដ្ឋសភានាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះ បើទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏ពួកគាត់បានធ្វើការតវ៉ាមិនព្រមទទួលយកច្បាប់ដែលមានចេតនាក្នុងការដាក់សម្ពាធលើពួកគេនោះជាមួយបដាធំធំដែលមានពាក្យស្លោកនិយាយថាទេច្បាប់អង្គការនឹងអមដោយចម្រៀងលំនាំថ្មីស្ដីពីការមិនទទួលយកច្បាប់អង្គការក្រុមអ្នកតវ៉ាបានស្រែកនៅមុខមណ្ឌលកំសាន្ត Dreamland ដែលមិនឆ្ងាយពីរដ្ឋសភានោះលោកកឹមសុងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញលោកបានថ្លែងថាការពន្លឿននៃការអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលគឺបង្ហាញពីភាពរឹតបន្តឹងដល់សិទ្ធិបញ្ចេញមតិនិងការចូលរួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយវាមានចេតនាក្នុងការដាក់សម្ពាធលើពួកគាត់ដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលផលពីអង្គការទាំងនោះ
ខ្ញុំគិតថាវាប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ការសម្ដែងមតិជាពិសេសគឺសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបង្កើតជាសមាគមក្នុងការជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់កំពុងតែជួបបញ្ហាគាត់កំពុងតែជួបរឿងអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមជាច្រើនបើសិនជាច្បាប់នឹងអនុម័តខ្ញុំគិតថាអង្គការមួយចំនួនគឺគាត់ពិបាកនៅក្នុងការបំពេញបេសកកម្មរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋ
តំណាងរាស68រូបមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានលើកដៃគាំទ្រសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលខណៈពេលដែលតំណាងរាសភៀកតិចដែលមានចំនួន55រូបធ្វើពហិការមិនចូលរួមពិភាក្សាច្បាប់នេះលោកយ៉ែមពុញរិទ្ធបានប្រាប់ VOA ក្រោយពេលដែលសភាអនុម័តច្បាប់នេះថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានព្យាយាមធ្វើការស្នើសុំពន្យាពេលនិងទុកឱកាសឲ្យមានការពិភាក្សាជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែសភាដែលមានគណៈបកកាន់អំណាចដឹកនាំនោះមិនព្រមទទួលលោកបានបន្ថែមថាទោះបីជាគណៈបកជំទាស់ចូលរួមកិច្ចប្រជុំរបស់សភាជាតិនាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះក៏គណៈបកកាន់អំណាចដែលមានសម្លេងលើសលប់នៅក្នុងរដ្ឋសភានៅតែធ្វើការអនុម័តច្បាប់នេះដដែល
តាមរយៈគណៈកម្មការនានានិរដ្ឋភាពដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការទៅជែករឿងស្វែងព្រៀងច្បាប់ហ្នឹងយើងបានស្នើពីគូជបលបានសុំឲ្យមានការកែប្រែឬមួយក៏ការពន្យាពេលឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលលោកពិនិត្យឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែគេទទួលយកកម្រិតនេះយកទៅពិភាក្សាផងដូច្នេះការពិភាក្សានៅពេញអង្គទោះបីក៏តស៊ូមតិពេញដល់ក៏គេនឹងមិនស្ដាប់ទៅដែរហើយនឹងការអនុម័តច្បាប់ហ្នឹងស្រីព្រៀងច្បាប់ហ្នឹងវានឹងចេញមកទៅផ្លូវនឹងទៅដែរទេណា
ទោះបីជាមានសង្ឃឹមតិចតួចយ៉ាងនេះក៏ដោយលោកយ៉ែមពុញរិទ្ធបានថ្លែងថាគណៈបករបស់លោកនឹងព្យាយាមធ្វើការតស៊ូមតិបន្តទៀតពេលដែលច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបានទៅដល់ព្រឹទ្ធសភានោះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 9កណ្ដាលសញ្ញា 32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី11កណ្ដាលសញ្ញា 695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102, FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកស្រីរស់សុភាពនាយិកាអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍលោកស្រីនឹងពិភាក្សាអំពីអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងកុមារការផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថចំពោះអំពើហិង្សាហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗក្នុងពិភពលោករយៈពេល5នាទីដែលនាំមកជូននៅលោកសុកខេមរាចាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកកំសែងសូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណមូរីវ៉ាន់អរលោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA យើងសង្កេតឃើញថាអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងកុមារ ដែលពីមុនមកហាក់មានការលាក់បាំងត្រូវបានបង្ហាញឲ្យដឹងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមជាបន្តបន្ទាប់ជាឧទាហរណ៍អំពើហិង្សាលើអតីតពិធីការនីទូរទស្សន៍គឺកញ្ញាឯកសុជាតាហៅថាសាសាដែលបានប្រព្រឹត្តដោយក្រុមបរិសុទ្ធប្រដាប់អាវុធ2នាក់នៅក្លឹបមួយនិងករណីមួយទៀតគឺបរិសុទ្ធវ័យចំណាស់ម្នាក់ដែលបានប្រព្រឹត្តមកលើយុវតីសិស្សវិទ្យាល័យក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដូច្នេះនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA នៅយប់នេះយើងផ្ដោតលើអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងកុមារតើអំពីការផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថចំពោះអំពើហិង្សាបើបសិនជាអស់លោកអ្នកមានសំណួរសូមអញ្ជើញសួរមកវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកស្រីរស់សុភាពលោកស្រីជានាយិកាអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាបាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីរស់សុភាពបាទ
ចាសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែង
បាទសូមអរគុណលោកស្រីដែលឆ្លៀតចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA នៅក្នុងរាត្រីនេះដូច្នេះលោកស្រីអាចរៀបរាប់សង្ខេបពីទិដ្ឋភាពរួមនៃអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងកុមារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងថាតើការយល់ដឹងរបស់ពលរដ្ឋឬក៏ឥរិយាបថរបស់គេនឹងចំពោះហិង្សានឹងដូចថាមានការប្រែប្រួលយ៉ាងណាដែរក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះបាទ
ខ្ញុំមើលឃើញថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបានធ្វើការងារច្រើនដែលតកតងទៅនឹងការធ្វើឲ្យមានការយល់ដឹងដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងកុមារប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងកុមារនៅតែកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ហើយថ្មីៗនេះគឺមានអំពើហិង្សាមួយទៀតដែលយើងទាំងអស់គ្នានិងបណ្ដាញសង្គមបានចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងគឺទៅលើកញ្ញាឯកសុជាតាហៅសាសាដែលបានបង្កឡើងដោយបុរស2-3នាក់ហើយនៅក្នុងនោះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យគេថាវាយដំទៅលើខ្លួនគាត់ទេថែមទាំងសម្រាប់ខោអាវទៅទៀតនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ទាំងចាស់ទាំងក្មេងបាននឹងកំពុងជជែកគ្នាយ៉ាងក្តៅគគុកទៅលើបញ្ហានេះហើយយើងបានគិតថាធ្វើឲ្យយើងមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយសារថាអំពើទាំងអស់នេះមិនគួរណាឲ្យកើតមានឡើងតទៅទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាបានចំណាយពេលវេលាយ៉ាងច្រើននិងធនធានយ៉ាងច្រើនទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងក្រមស្ត្រីជាច្រើនបានធ្វើការងារនេះរហូតដល់យើងធ្វើការនៅថ្នាក់ជាតិនិងនៅថ្នាក់តំបន់ព្រមទាំងយើងបានលើកបញ្ហានេះរហូតដល់ថ្នាក់អន្តរជាតិដែលនៅថ្នាក់អង្គការសហប្រជាជាតិពេលថ្មីថ្មីនេះជាដើមហើយយើងគិតថាបញ្ហានេះដែលកើតឡើងនេះគឺយើងមិនអាចនៅស្ងៀមបានទេយើងជជែកគ្នាក្នុងសង្គមស៊ីវិលនិងក្រមស្ត្រីរបស់យើងថាយើងមិនអាចនៅស្ងៀមបានទេយើងត្រូវតែទាមទាររកយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះជាពិសេសជនរងគ្រោះស្ត្រីនិងកុមារមិនមែនជនរងគ្រោះតែមួយនឹងទេគឺជនរងគ្រោះដែលបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ចា
៎បាទសូមអរគុណលោកស្រីហាក់ដូចជាឆ្លើយនឹងសំណួរជាច្រើនដែលអ្នកស្ដាប់របស់ VOA មានចម្ងល់ផងដែរប៉ុន្តែទទួលបានដំណឹងថាលោកស្រីនឹងថាជួយជំរុញដុតដៃដុតជើងខ្លះខ្នែងខាងជំរុញផ្នែកច្បាប់ទៅលើករណីរបស់កញ្ញាឯកសុជាតាហ្នឹងតើលោកស្រីអាចពន្យល់បន្តិចបន្ថែមទៀតថាហេតុអ្វីបានជាអង្គការលោកស្រីសម្រេចថាចង់ជួយក្នុងករណីហ្នឹងហើយនឹងចាប់យកករណីហ្នឹងមកជំរុញខ្លាំងហ្នឹងបាទ
ការងារដោយសារថាយើងដោះស្រាយបញ្ហាហិង្សាដោយយើងផ្អែកទៅលើច្បាប់ហើយយើងគិតថាច្បាប់ជាអ្នកផ្ដល់នៅយុត្តិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះហើយយើងមើលថាបើច្បាប់ធ្វើការតែម្ខាងអាចនឹងធ្វើឲ្យមិនទទួលបានជោគជ័យពីព្រោះយើងនៅមានអកតាជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យយើងមានការព្រួយបារម្ភដោយសារថាគីខាងប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាហើយនឹងភៀកគីខាងជាអ្នករងគ្រោះច្រើនតែមានការចរចានិងសម្របសម្រួលបើសិនជាករណីនេះបានបញ្ជូនទៅដល់តុលាការហើយការសម្របសម្រួលនេះហើយដែលតែងតែធ្វើឲ្យអំពើហិង្សានឹងចេះតែកើតឡើងបន្តបន្ទាប់ទៀតហើយភាគច្រើនគឺអ្នកដែលប្រព្រឹត្តគឺជាអ្នកដែលមានកម្លាំងខ្លាំងជាងមានធនធានច្រើនជាងហើយយើងអាចនិយាយថារហូតដល់មានអំណាចឬក៏រហូតដល់ប្រាអាវុធអីជាដើមត្រង់នេះហើយដែលយើងគិតថាបើសិនជាយើងនៅស្ងៀមនោះការដោះស្រាយនៅ នៅតឡាការមិនទាន់បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាធ្វើការងារមួយចំនួនទៀតដើម្បីប្រមូលបានកម្លាំងប្រមូលបានជាគំនិតជាយោបល់ដើម្បីផ្ដល់ជូនតឡាការដើម្បីឲ្យគាត់អាចធ្វើការងាររបស់គាត់ដោយឯករាជ្យនិងផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកស្រីរស់សុភាបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ដែលទើបតែបើកចូលក្នុងកម្មវិធីនៅពេលបន្តិចទៀតមុននេះបន្តិចហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមជម្រាបផងដែរថាវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសីរុសុភាពដែលជានាយិកាអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជារីឯប្រធានបទដែលយើងពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងការផ្សាយយប់នេះគឺអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងកុមារការផ្លាស់ប្តូរអិរិយាបថចំពោះអំពើហិង្សាបាទលោកសីដោយសារតែលោកសីបានលើកឡើងពីដូចថាការខ្លាចក្រែងលោមានដូចថាការសម្របសម្រួលរវាងជនល្មើសនិងជនរងគ្រោះហ្នឹងនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការនៅក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការខ្ញុំបានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងកញ្ញាឯកសុជាតានៅមុនពេលផ្សាយនេះបន្តិចអំពីការបញ្ញាចិត្តរបស់នាងនៅក្នុងការតស៊ូរឿងក្តីមួយនេះហើយនឹងក្រោយពីរឿងក្តីនេះបញ្ចប់ឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីអ្នកស្ដាប់និងលោកស្រីចាក់ផ្សាយបន្តិចនៅប្រសាសន៍របស់កញ្ញាឯកសុជាតាតទៅនឹងសំណុំរឿងនេះបាទ
បើសិនជាគេតាក់ទងដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងផ្លេចច្បាប់ទៀតអាចទទួលនឹងការចង
់ជួយទេបានប្រកាសនៅលើ Facebook មួយខ្ញុំនិយាយថាសំណាងរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំមានវីដេអូឃ្លីបហើយខ្ញុំមានផុសតាមគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងចុះបើសិនជាស្ត្រីដទៃទៀតដែលគាត់មកទទួលរងគ្រោះហើយដែលជាគាត់មិនទទួលនៅសំណងអីស្ដេចផ្សេងអ្នកច្បាប់អីបោះស្រីគាត់ទីលក្ខណៈយុតិធម៌ហើយរឿងដែលសំខាន់នោះមានអ្នកខ្លះគាត់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមានផុសតាមគ្រប់គ្រាន់តែនៅតែធ្វើមិនបានទៀតឥឡូវហ្នឹងមួយរឿងបារម្ភហើយខ្ញុំក៏បានសរសេរជាសារមួយ
បាទ
ប្រសិនបន្ទាប់ពីខ្ញុំដោះស្រាយរឿងខ្ញុំហើយអស់គ្រប់អង្គការស្ថាប័នណាក៏ដោយដែលត្រូវការខ្ញុំទៅនិយាយឬក៏ជួយការងារផ្នែកស្ត្រីឬក៏ផ្នែកអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារដំណោះស្រាយផ្សេងផ្សេងខ្ញុំចូលរួមនិងរីករាយនឹងចូលរួម
បាទចុះប៉ុន្តែក្នុងពេលឥឡូវនេះគេចង់ជួយខាងផ្នែកច្បាប់ក្នុងរឿងករណីនោះទៀតអាចទទួលយកជំនួយគេនឹងទេ
ចាបងខ្ញុំរីករាយព្រោះហេតុអីខ្ញុំចង់ឲ្យខ្មែរយើងមានភាពជឿជាក់នៅក្នុងស្រុកបន្តិច
បា
ទអញ្ចឹងមានភាពវិធរហើយអង្គហ៊ុនសាផ្សេងផ្សេងមិនថាប៉ះលុយរីឬបរងឲ្យវាមានសឹកស្មើគ្នាអញ្ចឹងបើយើងត្រូវការដំណោះស្រាយឬអីមួយយើងបើកសង្ឃមបានយើងបានទទួលដំណោះស្រាយប្រសិនបើយើងនៅតែលាក់វាអត់ទទួលបានដំណោះស្រាយទាំងអស់គឺមានតែឈឺចាក
់បាទនេះគឺជាការដកស្រង់ខ្លីនៅបទសម្ភាសរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងកញ្ញាឯកសុជាតានៅមុនពេលការផ្សាយនេះបន្តិចអំពីសំណុំរឿងនឹងការបញ្ញារបស់នាងក្នុងការបន្តរឿងក្តីនេះបាទលោកសីខ្ញុំចង់សួរលោកសីបន្តិចមុននឹងទទួលយកសំណួរអ្នកស្ដាប់របស់ VOA គឺមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះក្រោយបន្ទាប់ពីបង្ហាញនៅឃ្លីបវីដេអូទី1ទី2ក៏មានការពិភាក្សាគ្នាហាក់ដូចជាមានដូចថាជាពិសេសនៅអធិស័យខាងផ្នែកបរោះបាទខ្ញុំក៏ជាបរោះដែរប៉ុន្តែខ្ញុំបានឮសូរបរោះហ្នឹងគាត់លើកឡើងហាក់ដូចជាសម្ដែងសមានចិត្តចំពោះជនសង្ស័យនោះថាអូយើងបានលើតែមួយខាងនៅមិនទាន់ដឹងសាច់រឿងពេញលេញយ៉ាងណាទេបើបានដឹងរឿងនឹងពេញលេញតើវាមានហេតុផលយ៉ាងណាអ្នកខ្លះថាកំអាលលឿនពេកប្រយ័ត្នស្ដាយក្រោយអីចឹងណាតើអ្វីដែលខ្ញុំចង់ដឹងក្នុងនាមលោកសីជាអ្នកឯកទេសខាង gender នឹងវិញតើអ្វីទៅដែលជាការផ្ដល់សិទ្ធឲ្យមនុស្សម្នាក់មកវាយមនុស្សម្នាក់ទៀតនៅក្នុងរូបភាពដែលយើងឃើញបាននេះទោះបីជាយើងស្ដាប់ទាំងសងខាងក៏ដោយនោះបាទ
ខ្ញុំផ្អែកទៅលើកត្តា2ដែលតកតងនឹងរឿងថានៅតែធ្វើឲ្យជនល្មើសហ្នឹងបង្កលក្ខណៈក្នុងការវាយដំដល់ជនដែលស្លូតត្រង់ឬក៏ទន់ខ្សោយហ្នឹងគឺទី1គឺការអនុវត្តច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញហើយថាករណីជាច្រើនដែលបានកើតឡើងច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយយើងមិនទាន់ឃើញបានចាប់ជនល្មើសនោះយកមកផ្ដន្ទាទោសយ៉ាងម៉េចទេនេះហើយដែលកាន់តែធ្វើឲ្យគេហៅថាពង្រឹងនៅការអនុវត្តជារបៀបវប្បធម៌ដែលហៅថាអ្នកធំបង្ក្រាបអ្នកតូចឬអ្នកមានអំណាចបង្ក្រាបអ្នកដែលទន់ខ្សោយហ្នឹង ហើយនិយាយរួមគឺបរោះនឹងនៅតែដែលថាបរោះមិនល្អនិយាយខ្ញុំមិនមែននិយាយថាបរោះនឹង 100% នៅទូទាំងពិភពលោកទេឬក៏នៅកម្ពុជាមិនមែនមានន័យថាបរោះ 100% សិតតែអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងយើងបរោះដែលគាត់ចូលចិត្តប្រើអំពើហិង្សាហ្នឹងគឺគាត់នៅតែមានឱកាសឬក៏គាត់ថាគាត់មិនខ្លាចទេបើសិនជាគាត់វាយដំទៅគាត់ជាតលុយបន្តិចទៅគាត់ចប់ហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលរងគ្រោះគឺអ្នកនោះរងគ្រោះមួយជីវិតត្រង់នេះហើយដែលយើងមិនអាចនៅស្ងៀមបានហើយមួយទៀតគឺយើងវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអរិយាបថអរិយាបថសង្គមរបស់កម្ពុជានៅមានចាក់ស្រេះខ្លាំងដែលនៅតែបន្ទោសទៅលើស្ត្រីហើយនៅតែយល់ថាស្ត្រីនឹងដោយសារគាត់ដើរយប់ដើរអីជាដើមពីព្រោះយើងឃើញនៅក្នុងសង្គមបណ្ដាញសង្គមនឹងឃើញថាមានអ្នកខ្លះនឹងរហូតដល់សរសេរកំណាព្យថាកុំឲ្យដើរយប់អត្រីអីនេះហាក់ដូចជាផ្ដល់ហាក់ដូចជាបង្ហាញថាអណិតហើយជន់រងគ្រោះប៉ុន្តែវាសមនឹងទទួលយ៉ាងដូចនេះត្រង់នេះហើយដែលខ្ញុំគិតថាសង្គមយើងនៅវែងឆ្ងាយណាស់ក្នុងការបន្តជំរុញឬក៏ការអប់រំនេះដើម្បីឲ្យធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាពិសេសទៅទៀតនោះមានការបកស្រាយថាលោកដឹងស្រាប់ហើយថាជនល្មើសគាត់បានទៅរកមេធាវីមុនហើយមេធាវីនឹងបានបកស្រាយថាដោយសារមានមូលហេតុនេះមូលហេតុនោះហើយសម្រាប់ខាងយើងស្ត្រីយើងគិតថាទោះជាមូលហេតុយ៉ាងណាក៏ដោយมันអាចរាប់បញ្ចូលទៅនឹងយកมันអាចយកមកធ្វើជាការវាយដំហើយនឹងរហូតដល់ធ្វើឲ្យបកអាក្រាតទៅលើស្ត្រីបាននេះទោះបីជាអ្នកមានមូលហេតុអីយ៉ាងណាក៏ដោយហើយមូលហេតុដែលស្ត្រីគាត់ធ្វើដើម្បីការពារខ្លួនគឺជាកំហុសរបស់គាត់ផ្នែករដ្ឋបាលទេជាផ្នែកមួយមិនមែនបង្កឲ្យរបួសស្នាមដែលធ្វើឲ្យទៅជាបត់មួយគេហៅថាស្ថានទម្ងន់ទោសនោះទេចា
បាទបាទសូមអរគុណលោកស្រីដែលបានបកស្រាយនៅចំណុចនេះឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកស្រីទទួលយកកញ្ញាស្រីវឿនអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តព្រៃវែងបាទស្រីវឿនកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ
Hello ជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរ
ចាសូមជំរាបសួរដល់អ្នកមីងរស់សុភាផង
ចាជំរាបសួរក្មួយ
ចាខ្ញុំមានសំណួរ2ចង់ភ្ជាប់នឹងលើកជំតិរបស់ខ្លះតកតងទៅនឹងការដែលមានអង្គការថាលើកត្រីនឹងកុមារជាទីទៅខ្ញុំឃើញមានច្រើនណាស់ទាំងនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរក៏មានដែរដល់ផ្នែកអាជ្ញាធរគាត់ប្រើអង្គការថាលើកត្រីដែលជាកម្មការនេះហើយតែទៀត
ចាន
ិយាយជិតនៃក្រុមនិយាយជួដែរហើយដល់ថ្នាក់រលូតកូនបាត់អ្នកខ្លះទៅពិការរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នពិបាកក្នុងការរស់នៅអញ្ចឹងខ្ញុំមានសំណួរទី1ខ្ញុំចង់សួរថាសិទ្ធិភាពទូទៅណាលក្ខណៈនៃកញ្ញាសាសាហើយនឹងកម្មកោកាត់ដេរគឺថាមានសិទ្ធិភាពខុសផ្លាយពីគ្នាឬបានជាក្រសួងកិច្ចការនារីចេញទៅក្តីផ្លែងការផ្កោតុះយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះអ្នកដែលប្រើអំពើហិង្សាលើកញ្ញាសុធិតាហើយចំពោះដែលកម្មការនីធ្វើការរំចាក់គាត់រកប្រាក់ចំណូលរដ្ឋវាក្រោយក្របខណ្ឌនៃច្បាប់ឬបានជាក្រសួងកិច្ចការនារីមិនចេញទៅក្តីផ្លែងការឬក៏រោគយុតិធម៌ឲ្យកម្មការនីទី1ទី2ខ្ញុំចង់ទូថាតើអាចរំសឹងបានទេថាយុតិធម៌នឹងអាចរកបានដល់ស្ត្រីដែលរងគ្រោះផ្សេងៗទៀតដែលគាត់កំពុងតែរងចាំយុត្តិធម៌នៅក្នុងទេសកម្មជានឹងបើរដ្ឋាភិបាលយើងលើកឡើងពីតុលាការមិនមានឯករាជ្យភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅទាំងអស់គ្នាផងនឹងតាមមានទេហើយយុត្តិសាស្ត្របែបណាដែលអាចជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយសម្រាប់ជនរងគ្រោះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណជំរាបលា
បាទសូមអរគុណសីវឿនបាទហើយសូមប្រគល់ជូនទៅលោកសីរស់សុភាពតែម្ដងបាទសូមជ័យបាទ
ចាចាអរគុណក្មួយស្រីវឿនពិតជាកោតសរសើរណាស់ដែលក្មួយបានលើកនៅសំណួរដែលច្បាស់ច្បាស់ណាចាខ្ញុំនៅតែសង្ឃឹមថាយុត្តិធម៌នៅតែមានខ្ញុំសង្ឃឹមថាយុត្តិធម៌នៅតែមានដោយសារថាបើយើងប្រៀបធៀបកាលពីកន្លងមក10ឆ្នាំមុនការសន្តានារវាងវាគ្មិននិងអ្នកហៅចូលមកពិភាក្សានោះมันបាននិយាយច្បាស់លាស់ណាហើយมันបានវែកញែកมันបានវិភាគ ក្បោះក្បាយយ៉ាងដូចនេះទេប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាឥឡូវមនុស្សមានការយល់ដឹងកាន់តែច្រើនហើយមានការយល់ដឹងល្អជាងមុនហើយមានការវិភាគហើយធ្វើការប្រៀបធៀបផងដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាការដែលយើងចូលរួមនេះហើយដែលយើងចូលរួមបានច្រើនកាលណាកាន់តែធ្វើឲ្យយើងអាចឈានទៅរកការលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនឹងបានហើយកាន់តែធ្វើឲ្យយើងឈានទៅរកជំរុញប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ឲ្យគាត់ដោះស្រាយទៅតាមទួលនីតិរបស់តុលាការដែលបម្រើប្រជាពលរដ្ឋហើយកាន់តែជំរុញឲ្យយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតុលាការคล้ายទៅជាតុលាការឯករាជ្យคล้ายទៅជាតុលាការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះយើងខ្ញុំរំពឹងថានៅថ្ងៃណាមួយយើងនឹងបានទៅឈានទៅដល់ទីនោះបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នារួបរวมគ្នាហើយយើងបន្តក្នុងការពង្រឹងការយល់ដឹងរបស់យើងហើយនឹងក្រោកឡើងដើម្បីទាមទារនៅសិទ្ធិរបស់យើងនោះធ្វើឲ្យយើងកាន់តែឈានទៅរកភាពមួយដ៏ល្អប្រសើរនិយាយម្ខាងទៀតម្យ៉ាងទៀតយើងចង់និយាយអំពីថាបើសិនជាយើងបន្តនាំគ្នានិយាយអំពីសមភាព gender តួនាទីរបស់ដែលរបស់សង្គមរបស់យើងតួនាទីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបើសិនជាយើងផ្អែកទៅលើការយល់ដឹងរបស់យើងនឹងសិលធម៌សង្គមឲ្យបានល្អហើយយើងយល់អំពីតម្លៃរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកនោះយើងក៏ឈានទៅរកការដោះស្រាយផងដែរហើយយើងមើលទៅលើអរិយាប័ត្ររបស់សង្គមរបស់យើងមានការប្រែប្រួលមួយចំនួនប៉ុន្តែមួយចំនួនទៀតនៅមានគេហៅថានៅមានកម្រិតនៅឡើយហើយនៅតែផ្ដល់ដូចជានិយាយថាស្ត្រីដោយសារតែធ្វើការយប់ឬក៏ដើរយប់យើងជាប្រទេសមួយដែលបានចុះហត្ថលេខីរាល់ការលុបបំបាត់នៅទម្រង់នៃការរើសអើងលើស្ត្រីភេទហើយយើងក៏មានច្បាប់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងដើរហើក្នុងការធ្វើការងារអ្នកខ្លះក៏ធ្វើការងារយប់ប្រឡប់ដូចជាពួកយើងឥឡូវនេះយើងកំពុងតែនៅបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ហើយមានបុគ្គលិកស្ត្រីមានវ័យក្មេងវ័យអីអញ្ចឹងគាត់នៅកន្លែងធ្វើការដែលមានសុវត្ថិភាពនោះនឹងធ្វើឲ្យគេហៅថាបរោះដែលនៅធ្វើការជាមួយនឹងគាត់អាចជាបរោះមួយដ៏គំរូបរោះដ៏ល្អប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលឃើញឱកាសឬក៏ស្ត្រីនៅក្នុងកន្លែងមួយដែលយើងគិតថាអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងរំលោភបំពានហើយយើងប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភបំពាននោះយើងគិតថាបរោះនោះគាត់ត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរអរិយាប័ត្រហើយมันអាចមានតែម្នាក់ឬពីរនាក់អាចធ្វើឲ្យគាត់ផ្លាស់ប្ដូរអរិយាប័ត្របានទេទាល់តែយើងទាំងអស់គ្នាក្រោកឈរឡើងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់ផ្លាស់ប្ដូរអរិយាប័ត្រនោះហើយមានតែតុលាការទេដែលអាចធ្វើឲ្យបញ្ហានោះអាចថយចុះបាន
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ដោតទៅលើប្រធានបទអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងកុមារបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកស្រីរស់សុភាបាទលោកស្រីខ្ញុំទទួលសំណួរមួយតាម Facebook គឺឈ្មោះហេសាលឹមបាទគាត់សូមសួរតកតងជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជាផ្លូវច្បាប់វិញគាត់សួរថានៅប្រទេសកម្ពុជាដូចថាកំហុសដូចដែលអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងកុមារហ្នឹងគឺតើដាក់ទោសហ្នឹងកម្រិតយ៉ាងណាដែរបើពេលដែលប្រព្រឹត្តឥឡូវឧទាហរណ៍ដូចជាក្នុងករណីដែលរឿងកញ្ញាសាសាហ្នឹងមួយចោះបាទហើយនឹងករណីមួយទៀតគឺរឿងលោកម្នាក់ដែលចូលទៅផ្ទះកំភ្លៀងកូនសិស្សស្រីនៅសាលានៅទីក្រុងភ្នំពេញតើកំហុសបែបហ្នឹងតើអាចនឹងជាប់ទោសទណ្ឌប៉ុណ្ណាដែរបាទ
សម្រាប់កំហុសនេះខ្ញុំមិនអាចជំរាបជូនបានទេនេះគឺជាពាក់ព័ន្ធទៅលើសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការហើយមានតែតុលាការទេដែលគាត់អាចដឹងថាកំហុសនេះមានប៉ុន្មានរយៈពេលប៉ុន្មានឬក៏សំណងអីចា
៎បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំក៏មានព័ត៌មានថ្មីផងដែរគឺខ្ញុំទើបតែទទួលបាននៅលិខិតមួយរបស់លោកស្រីមួសុខួរដែលជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងជាដែលទទួលបន្ទុកខាងកិច្ចការស្ត្រីនិងកុមារលោកស្រីបានសរសេរលិខិតមួយទៅស្ថានទូត របស់ប្រទេសសង្ហបុរីដើម្បីសុំឲ្យមានជំនួយតាក់ទងជាមួយនឹងឬដំណឹងថាជនសង្ស័យគឺលោកអុកញ៉ាសុកប៊ុនបានរត់ទៅភៀសខ្លួនទៅលាក់ខ្លួននៅប្រទេសសង្ហបុរីហើយលោកស្រីបានសរសេរលិខិតដើម្បីសុំឲ្យប្រទេសសង្ហបុរីសហការចាប់និងបញ្ជូនខ្លួនជននោះមកវិញហើយលោកស្រីបានលើកឡើងនៅឧទាហរណ៍មួយចំនួននៃការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាហ្នឹងមកលើជនរងគ្រោះហ្នឹងមានផលប៉ះពាល់ទៅលើសង្គមយ៉ាងច្រើនបាទនេះគឺជាខ្លឹមសារសង្ខេបនៅលិខិតដែលលោកស្រីមូសុខូបានសរសេរទៅស្ថានទូតរបស់ប្រទេសសង្ហបុរីនៅថ្ងៃទី13ខែថ្ងៃ13នេះបាទហើយខ្ញុំទើបតែបានទទួលបាទលោកស្រីខ្ញុំសូមងាកមកមើលអ្វីដែលជាការបកស្រាយរបស់មេធាវីជនសង្ស័យវិញម្ដងអ្នកខ្លះនៅពេលដែលបានស្ដាប់នៅសម្ដីរបស់មេធាវីហ្នឹងគាត់យល់បានមួយផ្នែកទៅលោកដល់មានការលើកឡើងថាចាំស្ដាប់មើលទៅហើយនឹងដាក់បន្ទោសទៅលើភាគីខាងស្រីប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនពិនិត្យមើលវិញខ្ញុំថាសម្ដីរបស់មេធាវីនោះបានបើកច្រកមួយទៀតឲ្យឃើញថាជនរងគ្រោះនៅពេលនេះមិនមែនមួយទៀតទេការលើកមុនយើងឃើញថាវីដេអូឃ្លីបមានថាជនរងគ្រោះមានតែមួយទេឥឡូវនេះនៅពេលដែលលោកមេធាវីនឹងបកស្រាយទៅយើងឃើញថាជនរងគ្រោះមានដល់ទៅពីរគឺទី1គឺនាងឯកជាតានឹងផងទី2គឺនាងជនជាតិជប៉ុននោះក៏ជាជនរងគ្រោះដែរបើតាមសម្ដីរបស់មេធាវីហ្នឹងគឺហើយខ្ញុំក៏បានសម្ភាសជាមួយនឹងនាងឯកជាតាមុននេះបន្តិចគឺគាត់បានពន្យល់អំពីការប៉ះពាល់ហ្នឹងគឺប្រហែលជាមានរហូតដល់ផ្លូវភេទនិងរាងកាយដែលជនសង្ស័យបានប្រព្រឹត្តមកលើបាទដូច្នេះក្នុងករណីហ្នឹងតើនាងជនជាតិជប៉ុនហ្នឹងអាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបន្ថែមទៀតបានទេហើយដូចកន្លងមកហ្នឹងតើករណីបែបហ្នឹងដែលប៉ះពាល់គេអញ្ចឹងដោយសារតែទឹកលុយទឹកអំណាចហ្នឹងมันមានអ្នកណាប៉ឹងហ្នឹងវាយើងបានដឹងដោយរបៀបណាដែរបាទ
តើតាមការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំគឺស្ត្រីដែលជាជនជាតិជប៉ុនហ្នឹងគាត់មានសិទ្ធិពេញលិញក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចាពីព្រោះការកើតហេតុគឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយតុលាការកម្ពុជាមិនអាចបដិសេធមិនទទួលយកបានទេហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំសូមជំរុញឲ្យកញ្ញាដែលជនជាតិជប៉ុនហ្នឹងបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនោះរឹតតែស្ថានទម្ងន់ទោសនោះរឹតតែល្អប្រសើរសម្រាប់ដោះស្រាយឲ្យរោគយុតិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះហើយខ្ញុំនៅតែរំពឹងថាកញ្ញាដែលជនជាតិជប៉ុននិងកញ្ញាឯកសុជាតានឹងបន្តក្តីរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើជួយយ៉ាងណាឲ្យយើងអាចជួយដោះស្រាយបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនឹងឲ្យទាល់តែបានពីព្រោះយើងគិតថាយើងគិតមើលប្រទេសកម្ពុជាណាយើងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានចែងអំពីអំពើហិង្សាយើងមានក្រមព្រហ្មទណ្ឌយើងមានផែនការសកម្មភាពជាតិស្ដីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីហើយយើងមានជាប្រទេសចុះហត្ថលេខាដូចខ្ញុំនិយាយហើយនិយាយទៀតអញ្ចឹងហើយចំណុចអស់ទាំងហ្នឹងហើយដែលយើងគួរតែពង្រឹងការអនុវត្តពីព្រោះនៅប្រទេសយើងហ្នឹងការអនុវត្តទៅលើច្បាប់និងទៅលើគោលនយោបាយហ្នឹងដូចជានៅទូរលុងណាយើងគ្រាន់តែមានជាឯកសារទុកអង្គលមើលហើយធ្វើឲ្យយើងមិនអាចអនុវត្តបាននោះធ្វើឲ្យខាងស្ត្រីយើងហ្នឹងគឺមានភាពមួយគេហៅថាដូចជាអាម៉ាស់សម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងណាដែលយើងមានហើយយើងជំរុញឲ្យការអនុវត្តមិនបានជាជាងនេះទៅទៀតយើងមានផែនការរដ្ឋាភិបាលមានផែនការសកម្មភាពជាតិស្ដីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីហ្នឹង2014ដល់2018ហើយបញ្ហាដែលសំខាន់មួយទៀតដែលយើងបានយកចិត្តទុកដាក់នឹងយើងឃើញថាមានតែផែនការសកម្មភាពប៉ុន្តែมันមានថវិកាដែលធ្វើឲ្យដល់ជួយពេលនេះហើយដែលយើងអាចរកថវិកាយកថវិកាហ្នឹងមកជួយដល់ជនរងគ្រោះដល់យើងរកមេធាវីដើម្បីជំរុញឲ្យយើងនឹងចំណាយទៅលើការស៊ើបអង្កេតដើម្បីយកព័ត៌មានសម្រាប់ធ្វើជាភស្តុតាងដល់ការសម្រាប់ការពីក្តីរបស់យើងប៉ុន្តែ បើសិនជាយើងមិនមានថាវិការតើយើងធ្វើម៉េចនេះហើយដែលជាមូលហេតុមួយទៀតដែលកាន់តែនៅតែធ្វើឲ្យជនល្មើសនៅតែប្រព្រឹត្តបានហើយខ្ញុំមានការឯកភាពយ៉ាងហើយខ្ញុំត្រេកអរណាស់តំណាងឲ្យក្រមស្ត្រីរបស់យើងខ្ញុំត្រេកអរណាស់ដែលលោកជំទាវមូសុខបានសរសេរលិខិតទៅប្រទេសសង្ហបុរីដើម្បីបញ្ជូនឬក៏សហការនាំជនល្មើសត្រឡប់មកវិញពីព្រោះអីហេតុអីបានទៅយើងដឹងរឿងនឹងហេតុអីបានទុកឲ្យជនល្មើសរួចខ្លួនបានចានេះគឺជាសំណួរដែលយើងគួរឲ្យសង្ស័យយ៉ាងច្រើន
បាទបាទសូមអរគុណលោកស្រីឥឡូវសូមអនុញ្ញាតទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកសរឿនអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តស៊ីមខាងស្វាយរៀងបាទសូមអញ្ជើញសរឿនចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ
បាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបសួរលោកស្រីសាធិភងហើយនិងបុគ្គលិក VOA ទាំងអស់ជ
ាជំរ
ាបរាប់បានបាទវិធានបទថ្ងៃនេះគឺល្អមែនទែនរឿងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំអត់ខុសពីកញ្ញាសាសាទេបាទកាលពីថ្ងៃទី1រំលងអាត្រាហ្នឹងកូនខ្ញុំគាត់ដើរទៅជាមួយក្នុងចំណោមទីទីហើយដល់កូនទីមានរឿងកូនខ្ញុំទៅចាប់ទៀងទីថាកុំឲ្យទៅអីនាំតែមានរឿងទេហើយស្រាប់តែគេប៉ណ្ណឹងប៉ូលីសទីកាលណាមកស្រាប់ប៉ូលីសហ្នឹងចុះមកអត់ដឹងមូលហេតុអីគេចាប់បតែងឆ្នោះហើយហ្នឹងគឺវាយឆក់វាយឆក់តាមតែអំពើចិត្តគឺតែគេធ្វើអស់ចិត្តហើយទៅយកទៅដាក់កន្លែងឃុំឃាំងហ្នឹងហើយនេះគេឲ្យសម្រាប់ខោអស់លីងគ្នាសុំវត្តថាសុំមកទុកវីដេអូទៅគេអត់ត្រោមទៀត
កូនលោកស្រីប្រុសបាទ
ខ្ញុំនឹងបាទ
កូនលោកស្រីប្រុសបាទ
គឺរនកម្មយ៉ាងដំណំពីគ្នាពងតដេកយកទឹកចំអេះចំអានយកទៅជះដាក់ទៅលើពីគ្នាទៀតលើរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទៀតហើយលោកអតិការកៅគង់នឹងលោកកំពុងតែបិទបាំងរឿងនឹងមិនឲ្យមានប៉ុះដែលជាកូនចៅរបស់ផនស្រត់នឹងឲ្យមានរឿងទេដូច្នេះក្នុងនាមខ្ញុំជាឪពុកខ្ញុំសុំអំពាវនាវឲ្យពីនាងទៀតទៅដល់លោកអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិអាចដាំនេះក៏វាហើយជាពិសេសសម្ដេចនាយកដែលលោកជាអ្នកជួយប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះហើយនឹងតាំងពីគាត់ជួយកម្ពុជាតាំងពី3ឆ្នាំ8ខែ20ខែនឹងហើយគាត់ជួយកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកសាងប្រទេសនឹងបានច្រើនណាស់រឿងហេតុអីទុកឲ្យបុគ្គលនឹងនៅបន្តទៅទៀតខ្ញុំអត់សុខចិត្តទេ
បា
ទទុំពីនេះហើយពីនេះទៀតអង្គការណាក្រោយជួយយកយុតិធម៌ឲ្យខ្ញុំផងគឺកូនខ្ញុំអត់ខុសទេ
ហ
ើយលោកអត្តកាកៅគុងកំពុងតែដាក់បំបត្តិរឿងនឹងខ្លាំងណាស
់បា
ទហើយខ្ញុំអត់ព្រមទេទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំ
បាទ
សូមអរគុណដល់អាយកដំលេខទួលធួរយ៉ាងណាជួយយកចិត្តទុកដាក់ខ្ញុំផងរឿងនេះខ្ញុំគង់អត់ទៅដល់លោកទេ
ដូ
ច្នេះខ្ញុំសូមអរគុណណាស
់បាទបា
ទតែរឿងនេះដល់ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកព្រៃយុវជនហ្នឹងជួយបកស្រាយមើលមន្ត្រីប៉ូលីសដែលអនុវត្តច្បាប់បែបហ្នឹងហើយបត្រឹកអំពើហិង្សាមកលើកូនខ្ញុំយ៉ាងដំណំវាយជុំប៉ិន
បាទ
លើជុំវិញខ្លួនឆក់តាមពុជិតតាមបុគ្គលមានទោះដែរអត់សូមអរគុណ
កូនកូនលោកប្រុសហ៎លោកហ៎
បាទ
បាទបាទសូមសូមបាទបាទសូមសូមអរគុណបាទអញ្ចឹងបាទស
ម្បានបងអើយខ្ញុំអត់ចាប់ចិត្តទេ
បាទបាទសូមអរគុណលោកបាទ
បា
ទបាទ
បាទបាទបាទ
បាទអញ្ចឹងលោកស្រីនេះគឺជាការបង្ហាញអំពីយើងមិនដឹងថាកូនគាត់យ៉ាងម៉េចណាដើមចំប៉ុន្តែគាត់ថាឥឡូវខ្ញុំចង់បន្ថែមចិត្តដើម្បីងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកស្ដាប់របស់ VOA ហ្នឹងយកពិចារណាគឺការអនុវត្តច្បាប់ចំពោះអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសហ្នឹងដែលឬក៏ជនសង្ស័យដែលជាអ្នកដែលមានអំណាចមានលុយកាក់ដូចជាលោកអុកញ៉ាហ្នឹងហើយនឹងជនសង្ស័យដែលជាកូនអ្នកក្រីក្រដូចជាលោកសរឿនបានលើកឡើងមិញតើលោកស្រីសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ចាខ្ញុំសំខាន់គឺអញ្ចេះណាខ្ញុំសង្កេតឃើញថាពេលខ្លះជនដូចកញ្ញាឯកសុជាតាគាត់បាននិយាយមិញហ្នឹងគាត់បានបន្ថែមថាមានករណីជាច្រើនប៉ុន្តែយើងមិនដឹងចាសំខាន់គឺយើងមិនដឹងហើយខ្ញុំកោតសរសើរចំពោះលោកកញ្ញាឯកសុជាតាដែលគាត់ហាក់ក្លាហានហ៊ានបញ្ចេញនៅវីដេអូឃ្លីបហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យសាធារណៈយើងដឹងរឿងនឹងច្រើនបើសិនជារឿងទាំងអស់នឹងត្រូវបានបំបែកនៅភាពស្ងៀមស្ងាត់នោះមានន័យថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងអាចយល់ដឹងមួយកម្រិតទៀតដើម្បីជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់អញ្ចឹងដូចលោកសារឿនមិញអញ្ចឹងគាត់បានជម្រាបជូនយើងអំពីស្ថានភាពនៃកូនរបស់គាត់បើសិនជាគាត់បានមិនបានមានប្រសាសន៍ទេយើងក៏អត់ដឹងដែរអញ្ចឹងមិនថាបុរសឬក៏មិនថាស្ត្រីទេឲ្យតែអ្នកណាធ្វើ គេហៅថាប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាទៅលើគាត់អ្នកនោះគឺទៅត្រូវតែទទួលទោសហើយអ្នកដែលមានទោសមិនមែនមានន័យថាយើងត្រូវវាយដំគាត់ទេគឺទទួលទោសទៅតាមស្ថានទម្ងន់ទោសនិងទទួលទោសទៅតាមច្បាប់មិនមែនមានន័យថាអ្នកទោសយើងមានសិទ្ធទៅវាយដំគាត់ហើយទៅឆក់ខ្សែភ្លើងឲ្យដូចលោកសរឿនមានប្រសាសន៍មិញហ្នឹងគឺខុសហើយចា
៎បាទបាទលោកសេមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺយើងនិយាយទៅនិយាយមកវាដដែលទៅវិញទៅមកយើងដូចជាករណីប្រមាណដែលខ្ញុំបានលើកពីខាងដើមគឺយើងបានដឹងច្រើនទៅតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមដែលបានផ្សាយឲ្យយើងដឹងហើយក៏អាជ្ញាធរក៏ຈັດការតាមនោះក៏ប៉ុន្តែដោយលោកសេមានប្រសាសន៍ឲ្យថានៅមានករណីច្រើនទៀតដែលយើងមិនបានដឹងតើអាជ្ញាធរហើយឬក៏ខាងលោកស្រីដែលធ្វើការងារខាងហ្នឹងនឹងអាចនឹងជួយសម្រួលឬក៏នឹងជួយដាក់វិធានការយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យដូចថារឿងហិង្សាកើតឡើងឲ្យរីការឲ្យដោយសុខស្រួលក៏មានការខ្លាចអាជ្ញាធរដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងឬក៏ចាត់វិធានការត្រឹមត្រូវព្រួយមករយៈហ្នឹងឃើញចាត់ការបានល្អក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីបណ្ដាញសង្គមបានរីការទៅហើយនោះបាទ
ចា៎យើងបន្តនៅធ្វើការជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាស្ត្រីនិងបុរសហើយបុរសវ័យក្មេងដែលយើងធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើការយល់ដឹងរបស់គាត់ដើម្បីធ្វើឲ្យគាត់ពង្រឹងទៅលើការយល់ដឹងពីសិទ្ធិរបស់គាត់និងពង្រឹងទៅលើការទុកចិត្តរបស់ខ្លួនគាត់ដែលគាត់ដែលជំរុញឲ្យគាត់នឹងអាចគេហៅថារាយការណ៍ឬក៏អាចយកព័ត៌មានណាដែលប៉ះពាល់ដល់គាត់ឬក៏ការបិទបៀតបៀនគេខ្មាស់របស់គាត់ឬក៏ធ្វើអំពើហិង្សាទៅលើគាត់នឹងគឺយើងចង់ឲ្យគាត់នឹងធ្វើការចែករំលែកដើម្បីឲ្យយើងដឹងពីមួយទៅមួយដែលធ្វើឲ្យយើងអាចជួយរកយុត្តិធម៌ជូនគាត់ហើយនៅពេលដែលគាត់ធ្វើបានយើងគិតថាដូចយើងឈានទៅរកចាប់ជនល្មើសដាក់ឲ្យធ្វើឲ្យជនល្មើសហ្នឹងអាចទទួលទោសទៅតាមទង្វើដែលគាត់ធ្វើត្រង់នេះហើយដែលខ្ញុំនៅតែចង់និយាយថាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវក្រោកឡើងហើយយើងបន្តធ្វើការជំរុញឲ្យមានការយល់ដឹងទៅក្នុងស្ទប់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានច្រើនដើម្បីកុំឲ្យគាត់នៅស្ងៀមហើយនៅស្ងៀមមិនមែនមានន័យថាអាចដោះស្រាយបញ្ហាទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនៅស្ងៀមហាក់ដូចជាជំរុញឲ្យជនល្មើសហ្នឹងបន្តពង្រឹងឬក៏បន្តប្រព្រឹត្តល្មើសតទៅទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវតែនាំគ្នានិយាយឡើងអំពីភាពអយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនយើងហើយយើងជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប
់បាទសូមអរគុណលោកសីរស់សុភាពដែលបានចូលជាវាគ្មិននៅក្នុងការផ្សាយ Hello VA នៅពេលយប់នេះយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយសូមអរគុណលោកស្រីនិងសង្ឃឹមថានឹងជួបគ្នានៅពេលក្រោយបាទសូមជម្រាបលាបាទ
ចាអរគុណចាជម្រាបលា
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗនៅក្នុងពិភពលោកហើយនឹងបទសម្ភាសជាមួយលោក Richard Stengel អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការការទូតនិងកិច្ចការសាធារណៈនៅក្នុងបទសម្ភាសនេះលោកនឹងពន្យល់អំពីទួលនីតិរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសាវ៉ាបដែលបានបង្កើតឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមដើម្បីប្រឆាំងនឹងមនោគមវិជ្ជារបស់រដ្ឋអ៊ីស្លាមតាមរយៈការប្រើបណ្ដាញសង្គមតទៅទៀតនេះលោកសុកខេមរានឹងជួញព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណមូរីម៉ាន់ក្រុមអ្នកចរចាមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងក្រុមប្រទេសមហាអំណាចទាំង6បានធ្វើកិច្ចការនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីបិទការចរចារយៈពេល18ខែហើយនឹងធ្វើឲ្យបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងដ៏សំខាន់ដែលពួកគេបានស្វែងរកជាយូរមកហើយអំពីបញ្ហាកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់នោះលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់អាបាសអារ៉ាក់ឈីបានបង្ហាញសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងក៏ប៉ុន្តែនិយាយថានៅមានបញ្ហាខ្លះមិនទាន់ត្រូវរើគ្នានៅឡើយលោកថារឿងនោះហើយដែលមិនអាចសន្យាបានចំពោះសេចក្តីសម្រេចមួយដែលអាចនឹងត្រូវព្រមព្រៀងគ្នានៅថ្ងៃបញ្ចប់នេះក្រុមអ្នកការទូតបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាភាគីទាំងពីរចិត្តសម្រេចបានលើបញ្ហាស្មុគស្មាញនោះហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទជាថ្ងៃចុងក្រោយនេះគឺជាការចរចាបញ្ចប់ហើយក្រុមមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជាក់ថាគ្មានភាគីណាមួយគិតអំពីបញ្ហានៃការពន្យារពេលកិច្ចចរចានោះទេ តុលាការឥណ្ឌូនេស៊ីមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានកាត់ទោសសមាជិកសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចវីហ្គ័រចិន3នាក់ឲ្យជាប់គុក6ឆ្នាំបន្ទាប់ពីរកឃើញថាពួកគេមានទោសពីបទជាប់ទាក់ទងទៅនឹងក្រមជីវពលឥណ្ឌូនេស៊ីរួមទាំងពីរដ្ឋជនគេចខ្លួនដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីតាមចាប់ខ្លួនសំខាន់បំផុតក្រុមគណៈវិនិច្ឆ័យក្នុងតុលាការនៅភាគខាងជើងក្រុងចាកាតាបានកាត់ទោសជនទាំង3គឺអាមេតម៉ាមូតអាយុ20ឆ្នាំអាប់ឌុលបាសិតធូសាអាយុ24ឆ្នាំនិងអាប់ដុលឡាអាយុ28ឆ្នាំពីបទរំលោភច្បាប់អន្តរប្រទេសនិងអំពើនិងច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបុរសទាំង3នាក់ត្រូវគេចាប់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាជាមួយនឹងជនជាតិវីហ្គ័រម្នាក់និងជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ី3នាក់ដែលពួកគេត្រូវចោទប្រកាន់ថាព្យាយាមជួបជាមួយនឹងពីរដ្ឋជនដែលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីស្វែងរកចាប់ខ្លួននោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉ារីសមកថាក្រុមខ្មាំងកំភ្លើងបានសម្រុកចូលទៅប្លន់ហាងលក់ដូរនៅជាយក្រុងប៉ារីសដែលធ្វើឲ្យមនុស្ស10នាក់ត្រូវជាប់ក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលលក់ទំនិញនេះជាការអះអាងរបស់ប៉ូលីសកងប៉ូលីសពិសេសបានហុំព័ទ្ធមណ្ឌលលក់ទំនិញ Primark ក្នុងក្រុង Wellnow Le Garin មន្ត្រីប៉ូលីសនិយាយថាក្រុមខ្មាំងកំភ្លើងទាំងនោះបានចូលទៅក្នុងហាងទំនិញកាលពីម៉ោង 6:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើប្លន់នៅក្នុងហាងនោះការវាយប្រហារគ្រាប់បែកជាច្រើនគ្រាប់នៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច29នាក់ហើយធ្វើឲ្យរបួសជាង80នាក់ទៀតចំនួនតួលេខមនុស្សស្លាប់និងរបួសទាំងនេះគឺរាប់ទាំងការវាយប្រហារពីកន្លែងផងដែរគឺការវាយប្រហារក្នុងទីក្រុងបាដាតនៅតំបន់ភៀកច្រើនដែលមានពលរដ្ឋកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតរស់នៅគឺជានោះគឺជាការវាយប្រហារអត្តឃាតដ៏អាក្រក់បំផុតដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច9នាក់នៅភៀកខាងជើងក្រុងសាអាបហើយការវាយប្រហារអត្តឃាតដោយដាក់បំផ្ទុះរថយន្តនៅប៉ុស្តិ៍យាមឆៃឆេនៅក្នុងស្រុកកាស៊ីមមីយ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាខ្លួនថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហាររបស់ក្រុមអាល់សាបាបនៅសន្តិការចំនួន2និងមូលដ្ឋានកងទ័ពសហភាពអាហ្វ្រិកមួយកន្លែងនៅរដ្ឋធានីម៉ូកាឌីស៊ូប្រទេសសូម៉ាលីមានមនុស្សយ៉ាងតិច16នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនៅសន្តិការ Welheligi និង Siyat កាលពីថ្ងៃសុក្រការកាត់ទោសពីបទឈ្លបយកការសម្ងាត់នៅក្នុងទីក្រុងតេរ៉ង់ចំពោះលោក Jason Razen អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន Washington Post ដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងនោះបានបន្តកាលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយបិទទ្វារជាលើកទី3ការជំរះទោសលើកទី1និងទី2បានធ្វើការពីខែឧសភានិងខែមិថុនាប៉ូលីសប្រទេសនីសេយ៉ានិយាយថាខ្លួនកំពុងស៊ើបអង្កេតរបាយការណ៍ដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់ស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយក្រុមអ៊ីស្លាមឧទាម Boko Haram ជ្រុលនិយមនៅភូមិភាគដាច់ស្រយាលនៅប៉ែកអេសានប្រទេសរដ្ឋាភិបាលចិននិយាយថាពាណិជ្ជកម្មនាំចេញនាំចូល 7% ធ្លាក់ចុះនៅក្នុងអំឡុងពេលពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនៃឆ្នាំ2015នេះបើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំទៅខ្មាន់កំភ្លើង2នាក់មកពីជីវពលសកម្មប្រយុទ្ធប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានចាប់ក្មេងប្រុសអាយុ6ឆ្នាំជាចំណាប់ខ្មាំងមួយរយៈពេលខ្លី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 13,640 7,260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.